Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Dobrý den, pohodový první prosinec vám přeje Jitka Slezáková, autorka pořadu Rozhlasová apatika. A dnes tu mám velice sympatickou dámu, která sem chodí pravidelně. Je to Pavla Kurková, pěkný den.
Příjemný první prosincový den.
A v apatice tentokrát bude řeč o jedné z části fitobalneoterapie. Co to vlastně je fitobalneoterapie, Pavlo?
Jsou to léčivé účinky vody a bylin, popřípadě jiných přísad. A dnešní rozhlasová apatika bude ve znamení sanus per aquam, neboli zdraví díky vodě, jak již naši předkové v antické době věděli a toto heslo proklamovali.
Ti se koupali v růžích, tam měli okvětní lístky růží, taky o tom bude řeč dnes.
Povíme si o různých přísadách do koupele. Nicméně víme, že voda je pro náš život nepostradatelná. Pijeme ji, umýváme se jí, díky ní odpočíváme a nabíráme nové síly. Už v antickém Řecku patřily lázně ke každodennímu životu. A právě Hippokrates, otec moderní medicíny, razil takovou teorii, že nemoc se dá vyléčit hlavně tekutinami. A můžeme jen žasnout, jaké měl obrovské znalosti, protože ve svém spise Perideron, Hydraton a Topon se zabýval právě vlivu vody na zdravého i nemocného člověka, znal fyziologické účinky vody na různé teploty, polévání a odrhování. A právě v Řecku se používala spíše voda studená. Ty pravé teplé koupele s vonnými oleji, bylinkami a také s vínem zavedli až Římané. Byli takový trošku rozmazlenější než Řekové.
Jako my.
A využíváme je přesně i my.
Tak dnes bude řeč hlavně o těch teplých koupelích.
O tom, i studených.
I o studených. To mi teď napadá jedna věc. Ono to začíná být v módě, když zrovna nevím, jestli je to správné slovo v módě, že když jdeme na procházku, slyšela jsem, dávala mi jedna známá takovou radu a jdeme opravdu rychle takovým tím ostrým tempem a uvidíme tam nějaký potůček, tak šup, sundat teplé ponožky, boty, namočit ty nohy do toho potůčku, pak zase navlíknout ponožky a štrádovat dál, že prý to je vynikající.
Zajímavý typ určitě na léto. Tak, na první prosincový den.
Rozhodně. Dnes tedy spíše o těch teplých koupelích. To je jedna z těch částí fitobalneoterapie, tak se na ně zaměříme v rozhlasové apatice. Jaké zdravotní potíže můžeme tedy koupelemi léčit?
Tak ještě než odpovím na vaši otázku, tak fitobalneoterapie má samozřejmě mnohem širší rejstřík, než jsou koupele. My využíváme zábaly, obklady, lázně a koupele. Mezi tím je rozdíl malinký, který se za chvilku objasníme. A my se budeme dnes zabývat právě těmi koupelami, jelikož je období, které je chladnější, lidé si velmi často dopřejí relax v teplé vaně nebo jsou unavení a tak načerpávají síly právě v té teplé vodě. Koupelemi lze léčit mnoho zdravotních potíží a dokonce i onemocnění. A nejprve vás seznámím, jaké vlastně druhy koupelí máme.
Ano.
Co se týká těch gynekologických potíží, jako jsou třeba záněty pochvy, vaječníků, dělohy nebo různé gynekologické výtoky, tak tam aplikujeme sedací koupele. To znamená, že je vlastně jenom ponořená spodní část těla zhruba po oblast podbřišku a ledvin. Potom máme takzvané lokální koupele, kdy koupeme jenom určitou část těla, třeba jenom ruce nebo nohy. A za třetí se ponoříme do celé vany, čili vlastně celé tělo spočívá pod vodní hladinou. A koupelemi můžeme léčit onemocnění, která se týkají našich dýchacích cest, nejenom různé záněty průdušek, ale i astma a alergie. Pak jsou to samozřejmě různé virózy, chřipky, nachlazení. Dále potom se nám uplatní koupele i v léčbě pohybového aparátu při bolestech svalů, kloubů, artrózách nebo artritidách. Stejně tak je potom ocení i náš krevní oběh. To se týká zejména při poruchách prokrvování, ať už máme neustále studené nohy nebo ruce, nebo třeba trpíme na křečové žíly. A v neposlední řadě samozřejmě koupelemi zaháníme i různé psychické potíže, jako je stres, nespavost, podrážděnost, úzkost, nervozita nebo teď duševní vyčerpanost, třeba v období adventu. Hmm. A samozřejmě potom koupele aplikujeme i při kožních onemocněních, jako je lupenka, ekzémy či nehojící se rány a zánětlivé stavy pokožky.
A jak na to praktické věci, to všechno si řekneme do 11. Času dost.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu máme fitoterapeutku Pavlu Kůrkovou a povídáme si tady o fitobalneoterapii, o koupelích. Tak se můžeme přesunout klidně do koupelny a říci si něco o vlivu teploty. A začneme tou pro mě tedy nejméně příjemnou chladnou vodou. Co se léčí chladnou vodou, Pavlo?
Ano, podle teploty vody dělíme působení koupelí na tři druhy a právě ta chladná koupel má vodu o teplotě zhruba 10 až 25 stupňů Celsia. Už samotná chladná koupel napovídá, že nám osvěží tělo a ducha. Nicméně se hodně používá na léčbu různých zánětů. Také stahuje kapiláry, zpevňuje svalstvo a je velmi stimulační. Je třeba si dávat pozor na svalové křeče, které může někdy vyvolat. A já chladnou koupel doporučuji pouze pro lokální koupele, například jenom nohy nebo ruce a na velmi krátkou dobu setrvání, to znamená do těch 3 až 4 minut. Já si myslím, že třeba takovým klasickým příkladem chladné koupele, i když teď v kombinaci vlastně zase s horkou nebo vodou, je takzvaná vlastně knajpová lázeň, kdy máme dva bazénky. Jeden obsahuje vodu o teplotě asi 10 stupňů Celsia a druhý malý bazének má 40 stupňů Celsia. A my vlastně přešlapujeme na kamínkách v těch bazénkách, setrváváme vlastně v jedné nádržce a potom vlastně přešlápneme do druhé. Takže je to šok z těch 10 stupňů, když najednou naše lýtka se ocitnou ve 40 stupňové vodě. Já si myslím, že jde jenom o poprvé, aspoň teda je tak moje vlastní zkušenost, když jsem v létě absolvovala tyto knajpovy koupele. A potom už je to velmi příjemné a musím říci, že ten vliv na křečové žíly je úžasný, protože se vlastně veškeré varixy stáhnou a najednou máte tak lehké nožky, že vůbec necítíte žádnou tíhu ani žádný tlak.
A nemusíme asi ani nikam jezdit do lázní, stačí doma dva škopky, jeden 10-stupňový, do druhého dát tedy tu vodu na těch 40 stupňů a přešlapovat.
A nazbírat si kamínky a dát je na dno těch belíků, těch škopků a přešlapovat.
A jak, v jakém intervalu asi tak zhruba byste doporučila? 3 minuty v jednom nebo to je moc? Dlouhá doba?
To je strašně dlouhá doba. Tam prakticky setrváváme jenom krátce. To znamená, že my jsme nějakých, dejme tomu, 30 sekund v té 40-stupňové vodě a pak na nějakých 10 sekund jsme jenom v té chladnější.
Tak já bych byla 3 minuty v té 40-stupňové a do té studené bych jenom skočila, ale to by zas nemělo ten správný efekt. Dobře, tak to byla chladná voda s kombinací s teplou. Pak se přesuneme k vlažné vodě. Ta je na co dobrá?
Na vlažnou koupel potřebujeme teplotu zhruba teplotu vody mezi 30 až 37 stupni Celsia, čili už koresponduje s naší teplotou těla. A vlažná koupel je relaxační, uklidní organismus a navodí spánek. A také tato teplota vody koresponduje s elektromagnetickým vlněním mozku a přivádí náš organismus do hladiny alfa. Čili tato koupel se hodí zejména na večer pro relaxaci, odpočinek a takovou předspánkovou terapii.
A pak se ale nemůžeme divit, že tam usneme v té vaně. Taky se to stalo mnohým lidem, na to pozor. Knížka spadne do vody, člověk usne, ale je to dobré, jak říkáte, na tu relaxaci. Když si dáme tu vodu na teplotu našeho těla, tak se nám bude lépe spát. A co když už si dáme teplejší?
Tak a když si dáme teplejší, čili teplou lázeň, kde se nám voda pohybuje od 37 do 42 stupňů Celsia, tak zjistíme, že tato lázeň nám tiší bolest, uvolňuje nám napětí ve svalech a podporuje oxygenaci. Také se velmi dobře regenerují buňky, zlepšuje se krevní oběh a tato koupel má výrazné čistící účinky. To znamená, že během 24 hodin po koupeli ledviny vyloučí všechny toxiny. Je důležité, abychom ve vaně setrvávali maximálně 10 minut, jinak má koupel dráždivé účinky a samozřejmě není vhodná pro osoby s kardiovaskulárními onemocněními, lidé pro osoby s vysokým krevním tlakem, dále pro slabé staré osoby, těhotné ženy nebo malé děti.
Tak jsme to takhle rozebrali a my si za chvíli řekneme, co zajímavého nasypeme do té vody, abychom se nekoupali jenom takhle v obyčejné vodě, co dobrého tam nasypeme, aby nám to udělalo ještě lépe. A pokud máte jakýkoliv dotaz na Pavlu Kůrkovou, máte určité zdravotní problémy, tak ona vám určitě poradí, v jakém smyslu byste se mohli vykoupat, aby vám to pomohlo. Je to tak, Pavlo?
Ano, je to tak.
Poradíte.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S fytoterapeutkou Pavlou Kůrkovou tady rozebíráme léčivé koupele. Měli jsme několik telefonátů, už jsme si řekli, jaké koupele jsou dobré v chladné vodě, jaké ve vlažné vodě, jaké v teplé vodě. A teď tady rozebíráme alkohol a koupele. Mnoho lidí, nebo nevím jestli mnoho, ale prostě takovým příjemným relaxem je to, že si někdo z vás možná vleze pěkně do vany, dá si tam nějakou dobrou pěnu nebo bylinky, napustí si úplně vrchovatě, vleze do ní, pokud ještě máte bublinky, vířivku nějakou nebo perličku, tak si pustíte tu perličku a nalijete si sklenici červeného vína. A tady Pavla varovně zdvihá prst a říká víno ne. Proč?
Nejenom víno, jakýkoliv alkohol by neměl patřit k léčebné lázni. To znamená, že jestli my se uložíme do lázně, využíváme jednak teploty vody, pak využíváme třeba mořské soli, bylinek nebo rostlinných silic k tomu léčebnému procesu, tak si musíme uvědomit, že tělo se začne čistit, začne se vlastně zbavovat toxinů a škodlivých látek a ve zmíšené míře jsou zatíženy naše játra a ledviny. A když my prakticky spolkneme nějakou tu kapku alkoholu, tak najednou ledviny a játra přestanou zpracovávat toxiny a nejprve začnou odbourávat alkohol. Čili my vlastně narušíme ten léčebný proces, ještě víc zatížíme tělo tím alkoholem a teprve až tělo ho odbourá, tak potom by se vlastně věnovalo tomu léčebnému procesu, což my nechceme. My se chceme léčit hned. Takže prosím, červené víno. Ano, určitě, ale v dostatečném časovém rozsahu buď před, anebo po koupeli. To znamená po koupeli až za 2 hodiny.
No, tak dobře, no. Co se týká sauny, o tom jsme si tady taky během písně povídali, dokonce v nabídkových listech některých saun je víno, jsou tam i tvrdé alkoholy, to byste taky nedoporučovala asi.
Já vždycky, když navštívím nějakou saunu nebo i nějaké jiné lázeňské zařízení, tak se samozřejmě ze zájmu dívám na ten nápojový lístek a musím říct, že ve většině případů mi vstávají vlasy úplně hrůzou na hlavě, co se vlastně nabízí v tom nápojovém lístku. Vemte si, že jste v sauně, kde je vysoká teplota, naše tělo je poměrně dost zatíženo, včetně kardiovaskulárního systému, čistí se nám lymfa a dostáváme z těla veškeré škodlivé látky a toxiny. Potom vyjdeme ze sauny, máme odpočívat a tento proces bychom měli podpořit opět nějakými detoxikačními nápoji, čili třeba zvolit bylinkový čaj z kopřivy, z přesličky nebo dát si třeba březovou šťávu s vodou. A spousta lidí právě využije té nabídky a dá si zase víno, nějaký tvrdý alkohol, což je to nejhorší, co pro svoje tělo může udělat. A já myslím, že pokud se podívám vlastně na nabídku toho nápojového lístku v těch jednotlivých saunách nebo i v těch různých lázeňských zařízeních, tak to svědčí právě i o kvalifikaci personálu, protože kvalifikovaný personál vám nesestaví takovýto nápojový lístek, který v té sauně je.
Ale abychom pokročili dále k našemu povídání, abychom věděli, jaké přísady do koupele dát. Mořská sůl, tak to je asi číslo jedna. Jsou různé druhy mořské soli na trhu, různě barevné, tak poraďte nám, kterou vybrat.
Ponecháme všechny barvy stranou, necháme jenom klasickou, čistou, bílou mořskou sůl. Teď upozorňuji bílá, to znamená, že ta sůl by měla být kvalitní a neměla by být bělená. My si často koupíme nějakou sůl, o které si myslíme, že je čistě přírodní z moře, ale spousta solí je bělených chemickým procesem a ještě se obohacují o jod. Takže vybírat si kvalitní sůl, která vlastně v sobě obsahuje ten přírodní jod a neprochází žádným procesem bělení. A potom samozřejmě tuto sůl můžeme využít do našich koupelí, protože má obrovské léčebné účinky. Podle vědeckého výzkumu je totiž složení mořské soli velice podobné složení plazmy v lidské krvi. Proto mořská koupel působí velmi příznivě na naše tělo. A ač na to velmi často zapomínáme, naše kůže je propustná. Pokud tedy molekuly nepřesáhnou určitou velikost, teď myslím molekuly soli, mohou pronikat přes naši pokožku do těla a působit tak přímo na krevní oběh a jednotlivé orgány. Když se tedy ponoříme do mořské vody zahřáté na teplotu lidského těla, umožní nám absorbování vitamínů, minerálů a stopových prvků do pokožky těla, čímž tedy dochází k jejímu prokrvení, k látkové výměně, obnově buněk a k regulaci vlhkosti pokožky. A samozřejmě se to netýká jenom těch kožních záležitostí, ale přispíváme a zlepšujeme stav našich vnitřních orgánů a také pohybového aparátu.
A stačí tu mořskou sůl koupit v běžném obchodě nápis mořská sůl?
To je právě to, že my se vydáme třeba do nějaké drogérie a spoléháme na to, že když je tam napsáno mořská sůl, že to je ta mořská sůl, kterou chceme. Vemte si, že dnes i samotné moře je zatíženo spoustou škodlivin. Stačí se podívat na různé ekologické katastrofy, kdy do mořské vody uniká spousta ropy a dalších nežádoucích látek. Tudíž je potřeba se opravdu zajímat o to, jakou sůl kupujeme, a když se zeptáte personálu, tak ten by měl být natolik školený, aby věděl, z které oblasti ta sůl pochází, jak se sbírá a jak se vůbec získává. Mm-hmm. Protože já třeba u svých klientů, když používám v jejich léčbách, v jejich terapii sůl, tak mám zkrátka jednoho dodavatele, o kterém vím a jsem 100% o něm přesvědčená, že ta sůl je naprosto čistá a neprochází tím procesem bělení a je tam přírodní vlastně jod.
A jaké množství bychom měli nasypat do vany?
Tak ty jste mi nahrála na další poznámku. My můžeme rozdělit vlastně ty léčivé účinky soli na solnou koupel. A na tu solnou koupel nám postačí zhruba 100 až 150 gramů hrubé nebo jemné mořské soli. A potom je druhá možnost, kdy si připravíme takzvanou solnou lázeň a tam už potřebujeme 800 gramů až 1000 gramů soli. Čili my se vlastně naložíme do takového solného roztoku. Vemte si, že kilo soli je poměrně dost a nasypeme ho do vany z 80 až 100 litry vody a koupeme se při teplotě 37 až 38 stupňů, kdy má vlastně solná lázeň nejlepší účinky. Připomínám, že by tato lázeň měla trvat do 20 minut a nepoužíváme žádné mýdlo ani jiný čistící prostředek. Potom po lázni se nesprchujeme, jenom necháme přirozeně sůl na kůži uschnout, zabalíme se a 20 minut ještě odpočíváme v teple v posteli.
A už pak vůbec nesmíjeme z toho těla?
Necháme tu sůl, aby se naprosto vstřebala a potom stačí přejet suchým ručníkem přes pokožku a vlastně ty krystalky soli se krásně odloupnou.
A nevysuší to příliš kůži?
Pokud máme jednu takovouhle koupel, tak nám to kůži v žádném případě nevysuší. Samozřejmě, pokud byste měli nějaký pocit zvýšené suchosti na pokožce, tak pak můžete využít rostlinný olej a po koupeli za nějakou dobu samozřejmě se namazat. Já myslím, že je to zbytečné, že naopak ty úžasné účinky léčivé soli je dobré nechat na své pokožce, protože necháváme do sebe střebávat ty mořské minerály a mořské stopové prvky a hlavně tato solná lázeň se nám hodí při začínající chřipce, při viroze, jakékoliv bolesti kloubů a velmi výrazně posiluje imunitní systém, což je teď v zimě žádoucí.
Přesně tak.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme fitoterapeutku Pavlu Kůrkovou a věnujeme se léčivým koupelím. Už jsme si řekli, jak neuvěřitelně vynikající je mořská sůl, pravá mořská sůl ve vodě. Dodá energii, spoustu minerálů, ale my bychom mohli nabídnout našim posluchačům i aromaterapii. Na to já se velmi těším. Co nám poradíte?
Tak aromaterapie je samozřejmě hodně lákavá záležitost, už jenom kvůli té vůni, jak nám ta koupel příjemně voní. A v prvé řadě pro aromaterapeutickou koupel si musíme pořídit nějakou rostlinnou silici, v tomto případě nejlépe v biokvalitě. A také si musíme dát pozor, jakou rostlinnou silici jsme zvolili, jelikož některé jsou kontraindikované například při vysokém krevním tlaku nebo v těhotenství. Tudíž je dobré se poradit s aromaterapeutem, zda jste si zvolili správný produkt. Tak potom si připravíme takovou emulzi do té koupele, jelikož rostlinné silice se nerozpouštějí ve vodě. Zůstaly by nám plavat na hladině. Mm-hmm. Takže my použijeme rostlinný emulgátor, aby se nám rozpustily. A máme na výběr tři možnosti. Buď zvolíme mléko, stačí 1 decilitr mléka, do toho nakapeme 10 kapek rostlinné silice, to je dávka pro dospělé, rozmícháme a nalijeme do napuštěné vany. Když nemáme mléko, tak zvolíme jeden žloutek a zase rozmícháme stejné množství silice. A když nemáme žloutek, tak vezmeme lžíci medu a rozmícháme zase do medu a nalijeme do vany. A potom už se vlastně ponoříme na tu teplotu 37-38 stupňů Celsia a v lázni se trváme 15 až 20 minut.
Mimochodem, kolik stupňů snese lidský organismus? Někdo má rád vyloženě horkou vodu, kolik to tak může mít stupňů?
Těch 42 stupňů je už opravdu maximum. A to jsou vlastně ty horké koupele, v nichž bychom měli se trvávat zhruba 3-4 minuty.
Tak zpátky k těm 38 stupňům raději. Jsou to ty rostlinné silice, kterými si můžeme i provonět byt, ty stejné?
Přesně tak. Máme-li kvalitní produkt, tak vlastně jedna lahvička nám vyčaruje několik možností. Jednak ji nakapeme do aromalampy, slouží nám vlastně k inhalacím, tam můžeme použít i difuzéry, i misky s horkou vodou, nebo samozřejmě dát na papírový kapesník, když jsme třeba v zaměstnání a můžeme inhalovat, nebo zvolíme rostlinnou silici právě na aromakoupele a samozřejmě také můžeme použít i na masáže, kde je potom rozředíme do rostlinného oleje.
Když se nám chce spát nebo když chceme dobře usnout, kterou tu rostlinnou silici byste nám poradila?
Výborná je levandule, pomeranč. Teď v tom adventním období se nám určitě bude hodit i mandarinka. Mm. A velmi zajímavé je pro svoji takovou exotickou vůni růžové dřevo. To je silice, která je trošičku opomenutá, přitom má úplně skvělé účinky a nádherně voní. Takže růžové dřevo, pokud jste ještě nevyzkoušeli, tak vřele doporučuji. Nicméně my aromaterapii můžeme kombinovat právě s mořskou solí, kdy smícháme dohromady do koupele tu mořskou sůl a ještě tam přikácneme rostlinné silice a potom už si zvolíme jenom ten daný emulgátor, čili buď mléko, med,
vajíčko nebo med,
nebo žloutek, bílek ne, jenom žloutek.
Aby se nám to tam srazilo v té vaně.
A využijeme-li právě buď mléka nebo medu, tak ještě podpoříme krásu naší pokožky, protože víme, že Kleopatra nebo Nefertiti se koupali v mléce, v medu, aby měli krásnou, jemnou sametovou pokožku.
Můžeme doporučit rozhodně i nějaké bylinky do koupele. V čem se liší od těch rostlinných silic?
Tak když zvolíme bylinky, tak můžeme používat dvě varianty. Buď byliny čerstvé, to znamená období jara, léta, eventuálně ještě podzimu, a traduje se, že největší sílu bylinné koupele mají v květnu, že jsou nejvíce léčivé. A druhá možnost je samozřejmě ta, že máme nějaký sušený produkt, máme sušené bylinky, které vlastně nasypeme do studené vody, zvolíme tak 3-4 litry té studené vody, přivedeme vše k varu, necháme 3-4 minuty povařit, potom odstavíme z plotny,
ze sporáku
a necháme ještě zhruba 10 až 13 minut vylouhovat. Potom ten odvar předsedíme a nalijeme do napuštěné vany.
A může to být kterákoliv bylinka, kterou jsme si usušili třeba do čaje, černý bez, lipový květ?
Ano, může to být jakákoliv bylinka, jenom zase musíme přihlédnout k tomu, že má nějaké léčivé účinky a tím pádem si vytváříme koupel pro nějakou léčbu. Černý bez na nachlazení a když si dáme třeba meduňku, tak nám pomůže sklidnit nervový systém.
Dobře, děkujeme za velice praktické rady a teď se dostaneme k dotazům našich posluchačů. Můžete ještě stále telefonovat, za chvíli pustíme písničku, tak během ní i během našeho povídání na číslo 466 500 616. Paní posluchačka se ptá na to, zda by se koupelí mohly odstranit křeče, které jí berou často do nohou nebo do zad.
Teď samozřejmě je nejlepší zjistit příčinu těch křečí a těch příčin může být několik, to by bylo na osobní konzultaci. Nicméně aspoň teď jí mohu poradit, aby si zvolila ke koupelím mořskou sůl, která obsahuje zvýšený obsah hořčíku. Většinou se jedná o mořskou sůl z mrtvého moře a je to vlastně speciální sůl, kde je obsah hořčíku zhruba 60 až 70% a pomáhá právě při křečích svalstva.
Tak to může paní posluchačka vyzkoušet a teď máme další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, je to rozhlas? Prosím,
ano, 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 rozhlas.
Ještě jednou dobrý den. Prosím vás, já tady poslouchám tu paní ohledně těch koupelí.
Ano.
A já bych měl dotaz. Ono to jde strašně rychle, jo, já to nestačím teda jako vstřebávat, jo, a velmi se mě to líbí a byl bych rád, jestli je něco teda vydaného nějak knižně, nebo jestli se dá nějaká ta literatura sehnat.
Mm-hmm. Tak Pavla vám může zrovna odpovědět, můžete si klidně ušít k rádiu, abyste neplatil za telefon a nějakou tu literaturu zřejmě Pavla dá dokupy, ze které studuje sama a ví ty informace. Tak se mějte hezky, děkujeme za dotaz, naschledanou a poslouchejte si v rádiu.
Já myslím, že stačí zajít do jakékoliv knihovny a podívat se na téma koupelí, buď poprosit paní knihovnici nebo vyhledat si v počítači, kde tam zadáte jenom heslo léčivé nebo bylinkové koupele a myslím, že najdete v knihovnách spoustu knížek, které vás osloví.
Dobře, tak stručná odpověď, za chvíli budeme pokračovat.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
A na telefonu máme paní posluchačku, která se chce také na něco zeptat, našeho dnešního hosta, fytoterapeutky Pavly Kůrkové. Dobrý den, zdravíme vás.
Dobrý den, zdravím vás a posluchače také. Poslouchám vaši relaci a měla bych dotaz. Přijeli jsme teď z lázní ze Slovenska a protože jsme tam dost častými hosty, tak jsme dostali v těch termálních lázní jako bonus solnou lázeň a ta spočívá v tom, že jsme byli vlastně v takové místnosti, která byla ale udělaná z takového polokarbonátu, kde jsme seděli, takže to bylo lehoučky, viděli jsme ven, seděli jsme v té místnosti a venku byla bomba, ze které šlauchem nám tam šla tato solná pára a byli jsme úplně zahaleni v té soli. Bylo to takový jakoby zvláštní, protože to bylo poprvé, ale měli jsme pak hrozně dobrý pocit, měli jsme i vlasy, jsme takový jako zpevněný tou solí zřejmě a bylo to úžasné. A chtěla bych vidět, jestli i v takovéhle bombě může být ta správná
mořská
sůl, o které vy mluvíte. Mm-hmm. Děkuji.
Ano, už si můžete opět k rádiu poslechnout si odpověď. Mějte se hezky, děkujeme za dotaz. Naschledanou.
Jedním slovem krása, víc na to říct nemůžu. Já myslím, že tohle je spíš dotaz pro personál lázní Dunajské středě.
Ale jinak krása. Tak byste si to nechala líbit.
Určitě. Jo?
Dobře. Tak dotaz byl delší než odpověď, ale my ještě totiž chceme stihnout další téma, kterým jsou mýdla. Máme na ně opravdu pár minut a mě docela zajímá, co to je Alep, Pavlo.
Tak Alep je mýdlo vyráběné dle staré mezopotámské receptury a Sýrie byla už od antiky v jeho produkci věhlasná. Každý rok v listopadu, kdy se vylisuje v této oblasti čerstvý olivový olej, dochází k opakování stejného rituálu výroby Alepu. Olivový olej se smíchá s vodou, sodou a velmi pomalu se v kotli vaří několik dnů. Nakonec, když je těstíčko připraveno, přidá se vavřínový olej a za tepla pak dochází k ručnímu formování hmoty na kostky. Ty se potom nechají vyschnout na volném vzduchu 9 měsíců, u některých mýdel se traduje, že i 3 roky, přičemž mýdlo mění barvu ze zelené na krémovou. A výhoda tohoto produktu je, že neobsahuje žádná syntetická barviva, parfémy ani konzervační látky a díky vavřínovému oleji hubí velmi dobře plísně, různé bakterie, funguje antisepticky a také zlepšuje stav pokožky při kožních onemocněních a ekzémech. Já se přiznám, že Alep nemá zrovna atraktivní vzhled. Když se podíváme na tu kostku mýdla, tak nás vizuálně nijak nezaujme. Nicméně patří mezi hodnotné a specifické kosmetické produkty, o čem svědčí i fakt, že jej na svou pleť používají přední francouzští modelé.
Tak je to prostě vhodný dárek vánoční, nedbat na to, jak moc to všechno voní, jak je to barevné, od červené přes oranžovou po fialovou. Takové věci, jak v mořské soli například se hodně takhle vyrábějí, to asi není úplně to nejlepší pro náš organismus. Jste proto přírodní.
Určitě, ale není tak zbarvený, jak teď bylo popsáno. On opravdu má jenom krémovou barvu, nicméně ta kostka mýdla nevypadá příliš atraktivně, je to prostě jakoby příliš obyčejné pro někoho.
Taková jsou například i olivová mýdla. Ještě nějaké speciální mýdlo byste nám doporučila?
Určitě marsejské. Marsejské mýdlo je dále také specifické tím, jak se vyrábí a co vlastně obsahuje, jelikož musí obsahovat 72% tuku, a to buď z olivového nebo palmového oleje, a nesmí se v něm nalézat tuk živočišný. Dále se do něj potom přidává sůl z Camargue, to je vlastně oblast v jižní Francii, a tato sůl je velmi kvalitní, vytváří takzvané solné květy a v zemi galského kohouta je do svých výrobků používají i šéf kuchaři. No a typické marsejské mýdlo, které vlastně vidíme v takových těch velkých kostkách, nám samozřejmě slouží k osobní hygieně, zejména pro osoby, které trpí ekzémy nebo jsou alergické. Velmi vhodné jsou i pro malé děti. Dokonce také dezinfikují říznutí, odřeniny, škrábnutí nebo oděrky, takže vlastně zabraňují infekci. A jejich další předností je i to, že krom osobní hygieny mají skvělé prací účinky. Takže odstraňují skvrny na třeba límcích, u košil, u manžet, kde to velmi často ulpívá a jde to špatně vyprat. A jejich působení je daleko účinnější než u syntetických detergentů.
Tolik dnešní prakticky založená nejenom paní Kůrková, ale i celá rozhlasová Apatika. Já vám moc děkuji za zajímavé povídání, přeju krásné Vánoce, užijte si je bez stresu, což vy umíte s pomocí těch bylinek všech vykouzlit pohodovou atmosféru. Děkuji vám a naschledanou.
Děkuji za pozvání a všem posluchačům Českého rozhlasu přeji klidný adventní čas.